No niin, luento 6 vuonna 2019. Mä joskus lupasin laittaa kiertämään tämän yhden pitin muistin. Eli tämä on jostain 60-luvun puolivälin kieppeiltä tai sieltä on semmoinen mötikkä, mikä siis yhden pitin pystyy tallettamaan. Eli kun me piirrettiin niitä nollia ja ykkösiä demoissa, niin tämä on yksi semmoinen, jossa niin kun nämä sopivasti putkissa, elektroniputkissa on ollut niin kun sähkö, niin se tarkoittaa nollaa ja toinen asento ykköstä. Eli ajattelette, että nyt se 3 gigatavua tai mitä teidän puhelimessa on muistia, niin voitte laskea, että paljonko siinä niin kun sen koneen koko pitäisi olla, että näitä saataisiin 3 miljardia. En ole laskenut mahtuisiko tähän huoneeseen, mutta aika paljon. Kohdelkaa varoen sitä, se on ihan museon välineet, elikkä rikkoko sitä. Joo, mä oon merkannut tänne, että tämän päivän aihe on aliohjelmien paluuarvo, eli funktioita, mitä eilen aloittiin puhumaan. Sitten täällä periaatteessa on aiheena myös nuo negatiiviset binääriluvut, mutta niissä on demoista niin kun aika paljon. Silloin muistaakseni vanhojen luentojen videot sillä demossa, että sieltä voi katsoa. Niin jos mä jätän tämän siihen ihan luonnon 10 viimeiselle minuutille, että jos joku tätä inhoa, niin voi sitten poistua, mutta taas pääaineopiskelijoille tämä on käytännössä lähes välttämätöntä asiaa ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. Voitte vaikka tuohon laskujakohtaan halutessanne ruveta kirjoittamaan sitä, mitä mä teen, ja sitten täällä on jotakin, mitä voi tuolta kaapata. Mutta tarkoitus olisi sillä tavalla, että mä tässä samalla kun mä teen näitä ohjelmia, niin mä vähän kyselen teiltä jotakin, että laittakaa niitä värkkejä kiinni tuohon osoitteeseen, ja sitten kun mä kyselen, niin älkää luntatko, vaikka niissä paperissa on ne vastaukset, niin älkää luntatko sieltä, vaan koitatte tehdä ihan oman päätelmän, niin silloin opitte jotakin. Eli lähdetään tekemään sitä mitä te eilen teitte, eli ne eiliset, mitä olitte funktiona, niin aloitetaan tuossa tekemään tavallaan, mitä tämä pääohjelma tuohon tarvittiin. Tämä ensimmäinen funktio oli aika helppo, kun se vaan vähenti 2 lukua toisistaan, että ei tähän ihan oikeasti tarvitsisi tehdä funktiota, mutta meillä onkin enemmän kyse siitä syntaksissa, miltä se näyttää. Eli mä lähden nyt kyhäämään sitten sitä Visual Studiolla ja tekasin sinne uuden solutionin, eli otan uusi projekti ja mä haluan sen tehdä tuosta konsolemainista, koska se ei tee sinne turhia asioita. Tai ehkä mä mallin vuoksi näytän sen, että mikä on ero, jos se tehdään siitä Microsoftin omasta, eli se tuohon tuosta Microsoftin konsole-apista, C-sharpia, mikä näiden kahden ero on, tuo Visual Basicille. Eli jos se tuosta tehdään, niin pitääkö sitä tuplaklikata? Joo. Eli mä teen nytten projektin, jonka nimi on vaikka tuo konsole-app, olokode. Ja solutionin nimi on vaikka nyt Live06. Saa mennä tuohon hakemistoon. Joo. Ja sitten luodaan se, niin nyt se tiedosto, minkä se tekee meille, niin se on tämän näköinen, että siinä on namespaseja, mistä meillä on puhuttu yhtään mitään. Eli se namespase on silloin välttämätön asia, kun me tehdään oikeasti isoja ohjelmia, niin me saadaan tehdä semmoisia omia koteja eri asioille siinä mielessä. Eli sen takia mä en tässä tykkää. Mutta jos erehdytte tekemään joskus tämän kautta, niin te voitte syödä sen namespaseen pois sieltä. Ja sitten sen loppusulun pois, no silloinhan tämä loppu kannattaa laittaa tänne vasempaan reunaan. No sittenhän tässä puuttuu ne kaikki meidän public-sanat ja niin edespäin, että ne pitäisi siihen täydentää, että saatte siitä sen valmiin näköisen. Eli sen takia mä en halua käyttää tätä konsole-appia, että sinne joutuu tekemään vähän hommia ennen kuin se on niin kuin siinä kunnossa, mitä me ollaan käytetty. Poistan vaan, ei tarvitse talletellakaan. Eli tehdään sinne se projekti sillä projekti mieluummin sillä meidän konsole-mainillä. Mikäs tässä on ero 2 niitä? Ehkä tuo. Niin, ja muistakaa hakea se uusi chippipaketti sieltä monogeimi-asennusohjeiden kohdalla, niin silloin tämä toimii. Se ei näköjään toiminut niille, joilla on puhas kone, mihin se on asennettu, koska mulla oli laitettu se toimimaan vanhemmalla tuolla .NET-frameworkilla, mitä ei kaikissa koneissa ole valmiina. Eli tämä nyt on vaikkapa nimellä laskuja meillä. Joo. Vaikkapa nimellä laskuja. Ja silloin tämä ensinnäkin nimetä fiksummin tämä meidän projektilla tehty, eli tämän tiedoston nimi on järkevää olla sitten laskuja, jos sen projektin nimi oli laskuja, ja tämän luokan nimeksi tulee sitten laskuja eikä mitään muuta. Ja sitten meillä on valmis paikka kommenteille täällä, eli se, sen mallin kautta on vähän enemmän siihen laitettuna tänä päivänä tehty, ja mitä tämä tekee, niin maanantai-funktioita tehdään tänään, ja sitten kutsutaan funktioita tässä pääohjelmassa nyt malliksi. Noniin. Sitten aloitetaan sitä meidän ensimmäisestä eilisestä ongelmasta, eli että mä haluan vähentää kaksi lukua, mutta en mä muista, miten vähennyslasku tehdään, mutta sitten meillä on joku, joka osaa sen tehdä. Eli silloinhan mä tarvitsen jostakin ne kaksi lukua, olkoot niiden nimet nyt vaikka sitten A ja B. Ja tähän kieleenhän kuuluu se, että aina kun mä haluan tehdä jonkun muuttujan, niin mun pitää ensiksi sanoa sen muuttujan tyyppi. Ja niitä tyyppejä oli lueteltu siellä luentomonisessa, että niitä oli niitä dopleja ja intiä ja kaaria ja pyteä ja muuta. Me ei niistä likikään kaikkia käytetä tällä kurssilla. Eli int tarkoitti kokonaislukua 32 bittiä. Eli niitä, mitä mä äsken pistin kiertämään, niin tarvittaisiin 32 semmoista laitetta vierekkäin, että se edustaisi yhtä 32 bittistä intiä. Ja lisäksi tämä int tarkoittaa, että siinä on myös etumerkki. Eli tämä voi olla negatiivinenkin tämä int, niin kuin siinä ensi kerran demossa on, tai siinä luennon viimeisellä 10-minuuttisella. Sitten meillä on silloin muuttujalle joku nimi, ja nyt se muuttujan syntaksi on semmoinen, että se voidaan joko alustaa saman tien tai olla alustamatta, ja mistä syntaksia löytää, niin sitä syntaksia löydätte meillä ei ole kovin hyvää C-sharpin syntaksia, mutta tuossa luentomonisteessa meillä on puhuttu vähän tuosta syntaksista. Eli tuolla 28 luvussa meillä on syntaksin kuvaamista, ja sitä syntaksia monesti kuvataan tämmöisellä pakkus-nau-formilla, missä kuvataan, että minkälaista se voi olla. Ja siitä useampia eri formaatteja, mutta ehkä helpompi aluksi niin kun syntaksia on tullutkin tämmöisellä junarata-muotoisella syntaksilla, eli esimerkiksi nyt tämä muuttujan muoto, niin se voidaan sanoa tämmöisellä syntaksilla, eli meillä voi olla aluksi tuommoinen modifier useampikin kerta, eli me voidaan mennä tuossa useamman kerran tuo lenkki, jos halutaan, tai me voidaan jatkaa suoraan tuossa junaradalla tuohon kohtaan, mutta sitten siinä on pakko olla seuraavana type, eli tuo meidän int on nyt siinä se type, eli jos mä esittelen muuttuja, niin tämän syntaksin mukaan siinä on seuraavana pakko olla int. Jätä sinne 10 minuutille, että puhutaan se binääriluvuista siinä nyt. Nyt puhutaan muuttuja esittelystä. No sitten meillä pitää olla variable declarator, ja tämä nyt on se muuttujan nimi, mutta mitä se tarkoittaa, niin tämä on taas sitten monimutkaisempi asia, mikä on kuvattu omassa tämmöisessä junaratakaaviossaan, että tuo, missä se on, tuolla on sanottu, että tämä variable declarator voi olla semmoinen, missä on ensiksi identifier. Eli nyt mä olin tekemässä muuttujaa, jossa tämä identifier on A. No sitten erikseen on kuvattu jossakin toisessa paikassa, että mitä voi olla se identifier, eli minkälainen saa olla se muuttujan nimi. Joku kysyy siellä luentomonisteessa, että eikö muuttujan nimi voisi olla vaikka 4. Ja voitte miettiä, että mitä tapahtuisi, jos se muuttujan nimi olisi 4, ja sille voisi sijoittaa vaikka arvon 5. Ja sitten käyttää sitä muuttujaa, niin se ei olisi kovin terveellistä, että kun mä jossakin kirjoitan, että A on 4, jos se 4 olisi muuttuja, jonka arvona olisi 5, niin A menisi 5. Eli siitä tulisi hirveä sotku, jos se muuttujan nimi voisi olla pelkkä numero. Ja sen takia tuo identifierin syntaksi sanoo sieltä, kun etitte sen vastaavan junaranan sieltä, niin se sanoo, että se identifier pitää alkaa alleviivalla tai kirjaimella. No sitten, kun tätä junarataa seurataan, niin siihen voi kuulua hakasulut. Ensiksi tulee vastaan aukeava hakasulku ja sitten kiinni menevä hakasulku. Eli nyt kun katsotte siellä taunossa ja meillä on ollut niitä taulukoita siellä, niin jos me tehdään taulukko, niin silloin me sen muuttujan perään sanotaan hakasulut, että on taulukko. No sitten me voidaan siellä junaradalla jatkaa suoraan ja olla onnellisia. Tai sitten me voidaan jatkaa tällä junaradalla tänne sivuraiteelle ja pistää siihen sijoitusmerkki. Ja sitten variable initializer. joka taas on selitetty toisessa paikassa, että minkälainen syntaksi on se muuttujan alustin. Ja nyt kun me ollaan katsottu, minkälainen tämä variable declarator on, niin sen jälkeen me voidaan jatkaa junaradalla tuonne suoraan, ja sitten on pakko olla puolipiste. Eli sitten on oltava puolipiste. Tai jos en mä jatka tuonne puolipisteen suuntaan, niin mä voin pistää sinne pilkun ja laittaa uuden variable declaratorin siihen perään. Eli tästä syntaksista nyt luetaan se, että minimissään, mitä mä voin tehdä tuon muuttuja esittelyn, on, että mennään tämä junarataa suoraan, otetaan siitä tyyppi, sitten otetaan tuo muuttujan nimi siihen, ja sitten jatketaan suoraan puolipisteeseen. Eli nyt mä oon ton syntaksin mukaan tehnyt sen minimaalisen muuttuja esittelyn, eli tyyppi, muuttujalle nimi ja puolipiste perään. Tai sitten jos mä menen siinä variable declaratorissa sinne alustusosaan, niin mä saan siihen kirjoittaa tuon sijoitusmerkin ja sitten jonkun arvon sille. Eli oikeasti nuo syntaksit luetaan tuolta, ja niistä on sitten pikkasen enempi on niitä syntaksia tuolla meillä tuossa Javaan syntaksissa muistaakseni. Gone. Oho. Se oli sitten entinen osoite. Mun pitää etsiä sille uusi osoite joku päivä, jos ei se tuosta löydy ihan heti heittämällä. Mikä se oli VNF? V-pakkus now form. Joo, tuo osoite siinä kuuluu olla. No niin, eli täällä on sitten lueteltu Javaan liittyen nuo samat asiat, eli sieltä jos haluatte mennä katsomaan vaikka nyt sitä variable initializer, niin löydät, että miten se on kuvattu, ja tässä nyt on kuvattu sitten se sama asia niin kuin sillä BNF-formaatilla, eli sanallisesti tai sitten tällä junarata-versiolla, eli minimissään se muuttujan alustus voi olla semmoinen, missä on expression, eli expression on lauseke, ja minimaalinen lauseke, mikä meillä voisi olla, niin se minimaalinen lauseke on sitten suoraan joku arvo. Mutta kun sitä lauseketta tutkitte, että mitä se, eli etitte sieltä syntaksista, mikä on lausekkeen syntaksi, niin loivatte, että se voi olla vaikka 10 plus 2. Se on lauseke, joka tuottaa arvon meille. Mutta tarviiko noita niin kuin hakata itsellänsä noita syntaksia, niin se riippuu ihan, että minkälaisia oppijoita te olette. Mun aikaan niitä oli pakko opetella, koska se yksi käännösprosessi kesti sen melkein 10 minuuttia, jolloin ei ollut mielekästä kirjoittaa väärää syntaksia. Mutta tänä päivänä sitä kirjoitatte väärin tähän, eli jos mä kirjoitan tuohon, että muuttujan nimi on 2, niin se viivaa se heti punaisella ja sanoo, että identifier expected. Sitten vaan pitää miettiä, että mitä se identifier tarkoittaa, eli se tarkoittaa sitä muuttujan nimeä, eli sen syntaksin mukaan tuon intin jälkeen seuraava sana pitäisi olla se muuttujan nimi. No, se ei taas ole. No, sä voit kokeilla itse. Siksi meillä on nämä koneet, jotka kertoo heti, että kokeile vaan itse, mitä se sanoo. Että mä otan semmoisia esimerkkejä, mitkä on niin kuin mahdollisesti mielekkäitä tässä. Mutta tämä on se teidän helpoin expression. Ja sitten monimutkaisempi expression, että siinä on mikä tahansa lasku. Ja se lasku lasketaan, siitä tulee selkeä arvo. Muistatteko sillä ensimmäisellä kerralla, kun sille Antti-Jussille mä annoin niitä lumiukon koordinaatteja, niin ne oli expressioneita, mä lasken siihen level bottom plus jotakin. Eli mä en sille Antti-Jussille antanut, että level bottom plus jotakin, vaan mä laskin sen expression, sen lausekkeen arvon, laitoin sen sille lapulle ja sen annoin sille Antti-Jussille. Eli siitä tuli se expression, mikä sijoitettiin sille Antti-Jussin vastaavalle y-koordinaatille, Enni-Jussihan se olikin silloin, sen koordinaatille. No niin, eli nyt se on syntaksin mukaan kirjoitettu tuo ensimmäinen siihen. No sitten vaikka B on 6, niin nyt mulla on toinen samalla tavalla tehty, mutta sen syntaksin mukaan aivan oikein on kirjoittaa ilman sijoitusta. mutta ennen kuin mä käytän sitä muuttujaa, niin sille on sijoitettava, muuten se valittaa mulle siitä. No niin, sitten mä halusin laskea sen vähennyslaskun siinä, eli mä esittelen tänne muuttuja eroa, ja nyt en laiskuksessani alusta sitä tässä kohti, vaan joskus myöhemmin sitten tarvitsen ja haluan, että tuohon eroon mä haluaisin, että voi että kun mulla olisi nyt se tyyppi siellä, joka osaa tehdä sen vähennyslaskun ja sanoisi, että vähennä, että ollapa tuommoinen aliohjelma vähennä, jolla mä voisin vielä parametrina se A ja B, ja sitten sit se tekee sille sen laskun, ja sitten se, niin kuin eilen teitte, niin palauttaa sen lapun meille takaisin, missä sen tulos, ja mä otan kopin siitä, eli sijoitan sen arvon tuolle erolle. Eli nyt tässä on expressionina tuo aliohjelmakutsu, funktiokutsu. Eli tuo funktiokutsu on lauseke, joka käy tekee sen oman hommansa, palauttaa selkeä arvon, ja sitten sen arvon, mikä se antoi mulle, niin mä sijoitan tuohon eronimiseen muuttujaan. Ja sitten mä teen sillä jotakin, me ei vielä osata tehdä sillä mitään järkevää, niin me vaikka tulostetaan se näytölle. Eli nyt meillä oli melkein toimiva aliohjelma tuossa. No sitten se luontomonistus oli kerrottu, että mitä tehdään sen jälkeen, kun on keksitty, että me tarvitaan aliohjelma, niin sen jälkeen me alettiin tekemään sitä, että meille tulee joku sana, joku toinen sana, joku kolmas sana, ja sitten tulee ilman muuta se aliohjelman nimi, ja sitten tulee ilman muuta, ilman mitään miettimistä, niin siihen voidaan kirjoittaa nämä alkusulku ja loppusulku. Eli saadaan se ton näköiseksi. Aliohjelman nimikin meni väärin. Eli saadaan se ton näköiseksi se meidän ohjelma. Ja sitten meidän pitää lähteä miettimään, että mitä nuo tarvittavat taikasanat tuohon oli. Ja siinä saatte auttaa nyt minua. Eli mulla oli täällä siihen jossakin kysymys. Tuossa, mikä sana. Eli nyt noista sanoista mietitte, mikä tuohon tulee. Ja mietitte sitten seuraavaakin sanaa valmiiksi ja niin edespäin. Mun pitää vaan nyt keksiä, miten mä saan nämä yhtä aikaa näkyviin, että näette ton mun tekeille ja kysymyksen. Jos mä laitan tän tonne ikkunan oikeaan reunaan, niin eikö se näy siinä ja sitten tuon ohjelman tuohon. Eli mä kysyn nyt nämä kaikki sanat tuossa peräkkäin niin pötkössä. Eli ensiksi kun tulee kysymys, että mikä tulee tuohon XX:n paikalle, minne se kysymys meni, sinne. Eli publikkia tarvitsi hirveä määrä, 50 publikkia, yksi statiikki, kaksi inttiä, yksi stringi. Ymmärrän tietysti poikia, että stringit on mielessä. Mutta eiköhän me nyt mennä demokratian mukaan laiteta public siihen ensimmäiseen sanaan. No sitten lähdetään uusi kysymys siinä, eli seuraavaksi pistetään tuo entinen jakauma tuosta kiinni. Uusi kysymys, että mitä tulee YYYn paikalle. Statiik oli 64 mieltä. Yhdellä on vielä ne stringit mielessä, mutta mihinkään ne sitä lähtisi, ei mihinkään. Eli statiik oli seuraava, ja tämähän nyt on oikeasti se vaikein tietää, että mikä tähän tulee, koska se vaatii liikaa tietämystä, että ihan oikein tehtynä. Eli nyt millä perusteella me päätellään, että siihen tulee statiik, niin me päätellään sillä perusteella, että jos tämä kaveri on semmoinen, jonka tehtävä vähentää A ja B toisistaan, ja mä annan kaverille se A ja B, ja mun ei tarvii mitään muuta sille antaa kuin A ja B, ja se pystyy sen hommansa tekemään, niin silloin se on staattinen aliohjelma. Jos se vielä tarvisi jotain muuta tietoa sen lisäksi, siis se tekeminen on eri asia, se tekemisen se osaa itse. Se Enni Jussi osaa sen lumiukon piirtää, sitä mun ei tarvinnut sille enää kertoa. Mä kerron vaan sille, että tuossa on ne kaksi, että teet ton perusteella, niin tässä tapauksessahan se A ja B riittää siihen, että annetaan ne sille, niin se osaa vähentää ne toisistaan. Ja siksi siihen tulee tuo statiik. Joo. Joo, ne ei tule tuolla aliohjelmassa näkymään millään tavalla. Eli jokainen tämmöinen aaltosulkupari, eli tämä mikä näyttää aallolta tämä sulku, niin sen nimi on aaltosulku. Aaltosulkupari niin muodostaa oman kokonaisuuden ja asiat näkyy vaan aina sen oman kokonaisuuden sisällä. Sanotaan skouppi, eli se näkyy vaan sillä omassa skoopissaan. Eli tämä A ja B ei näy missään muualla. Ja se ennen just, kun se piirteli sitä lumiukkoa, se oli siellä Sermin takana. Sillä saattaa olla siellä vaikka kuinka paljon muuttujia, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Se käyttää niitä siellä. Ei, samalla tavalla ei ne Thorsin mukaan muuttuja tuossa erilaisempia. No niin, eli tämä on vähän kurja päätettäväksi, ja jos ette tiedä, mitä tulee, niin kannattaa ensimmäisenä kokeilla sitä statiikkia tuohon. Eli se on tässä alkukurssissa niin kuin varmin veto. Meillä on se pikin aliohjelma oikeastaan ollut ainut siellä, missä sitä statiikkia ei ole ollut. Ja sen takia tämä meinikin on statiikki, eli tämä meini lähtee toimimaan ihan omillansa. Sille ei tuoda tässä tällä kertaa mitään ulkopuolista, vaan se riittää ruveta tuosta hommiin heti. No sitten seuraavaksi tuo tset. Eli mitä siihen tulisi, eli close ja askas, noin nyy. Miksi se tullut tuonne? Jos se jostain syystä on kysymys, niin ainakin mulla tulee, kun tuonne jonnekin kohti klikkaa, niin silloin se hyppää sinne innokkaammin. Eli nyt joku sitä mieltä, että ei mitään, silleenkin saa olla. Voidia siihen äänesti kohtuullisen monta. Dapulia siihen äänesti kohtuullisen monta. Intiä äänesti 33. Stringiä ei äänestänyt enää kukaan, nyt se jo lakkas miettimästä. Eli mistä mä nyt sitten päättelen, että mikä sinne tulee, niin sinne varmin arvaus on se, että tämä tulos ollaan nyt sijoitettu. Eli mitä se aliohjelma, se oman lappunsa kirjoittaa, niin se on sijoitettu mulla eronimiselle muuttujalle. No mistä se löytyy eroniminen muuttuja? Ahaa, se löytyy tuolta. Mikä sen tyyppi on, se on kokonaisluku. Eli tämän vähennä pitää palauttaa jotakin, mikä voidaan sijoittaa kokonaisluvulle. Ja sen takia se ei voi olla double, koska reaalilukua ei voi sijoittaa kokonaisluvulle, koska siinä hävittäisi tietoa. Eli double se ei voi olla missään tapauksessa. Ja void tarkoittaa sitä, että tämä ei palauta yhtään mitään. Se ei anna mulla mitään lappua, niin en mä silloin voi sitä mihinkään sijoittaa. Eli se puottaa sen voidin tässä tapauksessa pois. Eli mä näen suoraan tuosta kutsusta, että jotain se on pakko palauttaa, semmoista, mitä voidaan sijoittaa kokonaisluvulle. Ja meidän vaihtoehdosta semmoinen ainoa oikein, mikä sitä jo voidaan kokonaisluvulle sijoittaa, on kokonaisluku. Sinne voitaisiin kyllä sijoittaa esimerkiksi byte, koska byte on pienempi kokonaisluku. Pienempi tyyppinen kokonaisluku, vaan 8 bittiä, niin kyllä semmoinen saadaan sijoitettua niin kuin isompaan. Mutta meillä ei niitä ollut tuossa onneksi vaihtoehtonakaan. Eli sen takia tuo seuraava sana on sitten, että meillä on aliohjelma, joka palauttaa tuossa jotakin. No sitten meidän pitäisi tänne sulkuihin laittaa joku määrä parametreja. Eli tänne pitää nyt esitellä niitä parametreja. Ja oliko se siellä turkulaisten kielessä muodollisia parametreja? Ja olikohan mulle tolle valmista kysymystä? Toimiiko, ymmärsit? Ei oo. Nyt on pakko lisätä sinne add question, create lecture question siihen, eli montako, mä voin käyttää tätä tarvittaessa muualla, niin tehdään tuonne montako-kysymys tänne, ja se on tuommoinen radiopallukka-kysymys, ja eiköhän siihen 20 sekuntia riitä miettimiseen, kun heitte etukäteen miettiä, ja laitetaan nyt valmiiksi siihen vaihtoehtoja, 1, 2, 3. Laitetaan vielä 4 ja 5, jos satutaan. Oho, 4 ja 5, jos satutaan tänään tarvitsemaan. Joo. Nyt meille tuli sinne montako-kysymys. Eli nyt mä kysyn, nyt että montako tänne pitää esitellä näitä jutskuja tuonne sulukuihin. Eli semmoinen kysymys. Ja nyt jos ette tänään pärjää tässä, niin älkää vielä itkekö, mutta sitten jos ette kahden viikon jälkeen pärjää näissä kysymyksissä, niin sitten kannattaa jo vähän miettiä, että kannattaisiko harkita itkemistä meinaan. Näytän vastaukset. Eli kahta äänesti siellä, että hirveä määrä 65 ja sitten muutama haja-ääni muualle, eli eiköhän me demokratian mukaan mennä. Eli silloin me keksitään tänne kaksi nimeä, ja ne nimet voi olla ihan mitä tahansa. Ne nimet voi olla vaikka kissa ja koira, tai kana ja mato, tai mitä eläimiä mä nyt tunnenkaan. Siellä on mulla näköjään luku 1 ja luku 2, ei ne ole hirveän hyviä nimiä, mutta ne voi olla vaikka semmoset. Ne voi olla vaikka A ja B, mutta ne on eri kuin nuo A ja B tuolla ylhäällä. Eli mä keksin tänne nyt kaksi nimeä, ja nyt jokaiselle, jokainen tämmöinen on itsessään taas muuttujan esittely. Eli taas se, mitä me tänne kirjoitetaan, niin se syntaksi, mitä me tänne kirjoitetaan, pitää käydä kattoon sieltä syntaksesta, mikä äsken katsottiin, että miten muuttuja esitellään. Eli se variable declaration. Eli ensin pitää olla aina tyyppi, ja sitten se muuttujan nimi. Ja nyt meille jää sitten arvauksen varaa, että mikä se tyyppi tässä pitää olla tuon ensimmäisen kohdalla. Tuo kysymys oli jo kysytty, eli mikä sana. Tuohon ensimmäiseen reikään. Mä olisin voinut siihen kuin XXX kirjoittaa. Oho, nyt hävisi kysymys pois. Ja taas se on stringit mielessä, mutta miksei sen hetken ajan päästä palaa taas. No niin, eli Kuusi on ehdottanut siihen Dowflea. Syntaktisesti se nippanappa olisi mahdollista, koska tähän pitää keksiä semmoinen sana, semmoinen tyyppi, jolle voidaan sijoittaa A, mikä A on, A on int. Eli tähän pitää keksiä joku tyyppi, mihin intin voi sijoittaa, ja kyllä se voi Dowfleen sijoittaa, mutta meille tulee siitä muita ongelmia sitten paluuvaiheessa, koska jos meidän pitää int palauttaa, niin sitten se intin saaminen sitten tippumaan takaisin Dowfleen, niin se on työlämpi homma. Eli hylätään tuo Dowfle siitä. No jos tuo on int, niin silloin A voidaan sijoittaa luku ykköseen, koska luku ykkönen on int ja A on int. Eli nyt me luetaan tätä näin, että A, missä se A on? Ahaa, se on täällä näin. Eli siitä seuraa, että A:n tyyppi näköjään on int, ja siitä seuraa, että tuolla on sitten terveellistä olla se sama tyyppi, mikä A:lla on, että se on sijoitusyhteen sopiva siinä. Eli siitä kautta saatiin tuohon, että int on se seuraava sana. No sitten vielä yksi taikasana, eli tuohon kohti joku XXX, close ja uutena kysymyksenä. Eli mitä tuohon taikasanaksi? No nyt tuli näitä stringikavereita enempikin, että ei se mitään. Eiköhän se demokratia taas riitä, että nythän me katsotaan taas se, että mikä B on tyypiltänsä, koska B:tä me ollaan sijoittamassa luku kakkoselle. Alihimmakutsuhan tarkoitti sitä, että mä tämän lappusen sijoitan sen kaverin paikalle, tämän seuraavan sen kaverin toiselle paikalle. Ja jotta mä voin sen tietää, että mikä se tyyppi on, niin mä menen urkimaan, että mikä ton B:n tyyppi on. Ahaa, B:n tyyppi on int, ja sen takia tuo sana on int. Tämä on täysin mekaanista hommaa, tässä ei tarvitse minkäänlaista älyä tehdä tässä hommassa. Eli sen takia, koska tässä ei tarvitse mitään älyä tehdä, niin tähän osaa mun puolesta tehdä tämä homman tämä kone itsekin, koska mä laitan nuo tuossa kommentteihin ja kaipaan tuommoisen aliohman, niin mähän voin sanoa sille, että tee se aliohma. Koska se pystyy noin samat päättelyt tekemään automaattisesti, mitä mä äsken tein siinä. Silloin se vaan antoi näiden nimeksi A ja B näiden muuttujien, mutta okei, nekin kelpaa. Paitsi se laittoi sen privateksi, kun se epäilee mun kykyjä, että mä teen niin hienoa aliohmaa, että se olisi kaikille kelpoinen. Eli sitten kun olette niin oppinut, että osaatte tehdä itse ton, niin silloin te voitte käyttää tuota valmista, mikä sen tekee. Eli tuossa kohti ei kannata niinku nyt heittäytyä tyhmäksi, että tämä on mekaanista hommaa päättää tämä esittelyrivi sitten, kun on tämän kutsun kirjoittanut. Ja sen takia se kutsu kannattaa ensin kirjoittaa. No niin, yhtään ylpeä, se ei ole mun toimista, mulla ei ole siihen valmista, eli seuraava hommahan meillä oli tehdä tässä tynkä. Eli jos tämä palauttaa jotakin tämä alijohma, niin jotta tämä on toimiva tynkä, eli syntaksisi oikein, niin tämmöisen alijohma on. Eli sitten meitä sitä, jos haluatte, niin mennä katsomaan sitä syntaksista, että mikä on niin kuin funktion syntaksi. Ja funktion syntaksissa sitten tulee lukemaan se, että siinä on se esittelyrivi, sitten on nämä alku- ja loppusulut, ja sitten funktiossa on oltava lauseita, ja sitten siellä on vähintään yksi lause oltava, jossa on, että palautetaan jotakin. Eli se vastaa sitä tilannetta, kun te eilen kirjoititte funktiona ollessa sen lapulle sen vastausarvo ja annatte sen kaverille. Eli se on tässä kielessä sanotaan, että retuun. Ja sitten se mitä olitte siihen lappuun kirjoittanut. Ja nyt tämä on ihan sama, mitä mä tässä tynkävaiheessa tuossa kohti palautan. Eli nyt mä oon saanut sitä syntaksisi oikein. Ja kun mä oon saanut sen syntaksisi oikein, niin mä voin ajaa se ohjelman ja katsoa, että se jotakin tekee. Se ei tietenkään tee oikeita asioita, mutta se nyt tekee jotakin. Tietysti nyt tulosta on nolla, koska se meidän vähennä-funktio palauttaa lapun, jossa lukee nolla, ja se sijoitetaan meidän ero, ja sitten me tulostetaan se meidän ero. Onko tähän asti mitään kysyttävää tullut mieleen muuta kuin... No... Joo, unohan nyt sen silmukat. Ei mennä niihin vielä, mennään niihin myöhemmin. Oikeastaan kohta voidaan mennä yhdessä esimerkiksi silmukkaankin. Mutta onko niin kuin tässä ihan peruskirjoittamista vasta, että miten me niitä alijohmia tehdään? Mutta minulla se alijohma lähtee aina siitä, että mulla on tarve sille alijohmalle. Tämmöisiä mä en niin kuin koskaan kirjoita oma-aloitteisesti, että tuosta kun mä lähden ajan pyörällä kotiin, niin ei ole ikinä tullut matka tuossa jossain Palokärven rannassa mieleen, että kirjoitanpa semmoisen funktion, joka tekee tätä. Koska ei se tule sillä tavalla, vaan se tulee toisinpäin, että mulle tulee mieleen, että hitsi, mä en osaa sitä tehdä. Mä vaan kutsun jotain funktiota, ja sen jälkeen mulla on tarve sille funktiolle, sen mä saatan jo miettiäkin sitten siinä pyörällä ajassa, että miten mä sen teen. Mutta näin päin se ei koskaan mene, että tehdään näitä ensiksi, vaan meillä on se tarve sille, tämä on vain liian pieni tarve, niin kuin järkevästi ajateltuna, että nyt vähennä kaksi lukua. Mutta me harjoitellaan nyt sitä syntaksia tässä kohti. No mitä me tehtiin seuraavaksi? Mikä oli seuraava homma, kun saatiin tuo syntaksi kuntoon, niin mikä sitten piti tehdä? Muistan tehdä siinä valmis kysymys, mutta en muistanut. Kirjoitetaan tulevaisuutta varten siihen valmis kysymys. Eli miten mä tuosta saan nyt tuosta create question ja mitä seuraavaksi. Sitten laitetaan taas pallukka kysymyksiä. Lähetään kotiin. Kommentit kirjoitetaan testit, ajetaan testit. Tehdään aliohjelma toimivaksi. Voikohan siinä, että vähäksi aikaa riitä niitä. Jos jossakin on kirjoitusvirhe, niin ohitetaan se. Ei sitä nyt editoi enää tarvin. Nyt kysytään. Se unohtui laittaa, että mietitään stringejä. Se oli aika tasan jakautunut. Kommentit kirjoitetaan testit, ajetaan testit. Tämä on vähän vaikea tämä kutoskohta. Ei kun siis tämä ajetaan testit tehdä, koska meillä ei ole vielä näitä testejä. Että tämä nyt ei varmaan tule kyseeseen vielä. Tehdään alijohma toimivaksi. Joku saattaisi tehdä silläkin tavalla, että jos me halutaan edetä sen test-driven developmentin mukaan, niin kyllä me ne testit sinne tarvittaisiin, mutta että mehän opeteltiin ne testit kirjoittaa ne kommentteihin, niin sen takia meidän melkein pitää aloittaa sillä kommenttien kirjoittamisella, että mennään nyt taas demokratian mukaan, kun sitä oli eniten äänestetty. Eli kommentithän kirjoitettiin niitä 3 kertaa, hakataan kautta viivaa tuohon ja sitten se pajauttaa meille sen kommentin ja vähennetään 2 lukua ja miksi se mulla tei äätä. Muuttujan nimessä muuten saa olla, eli jos katsotte sitä muuttujan nimen syntaksia, eli mitä tuossa saa tuossa muuttujan nimessä olla, niin siinä saa olla ää, mutta mä en suosittele sitä käytettäväksi. Koska heti kun te siirrätte niitä tiedostoja paikasta toiseen, niin jollakin toisella on eri tavalla koodattu ää kuin teille, ja sitten se ää muuttuu, mikä sattuu siellä, että mä en uskalla laittaa äätä mihinkään niin kuin kriittiseen paikkaan. Kommentti on pikkasen eri asia. Eli vähentäjä vähennettä, mikä tämän nimi on tämän? Ensimmäisen. Mikä se on, mistä vähennetään? No, luku, josta vähennetään. Ja tämä on se luku, joka vähennetään. Ja sitten palautetaan lukujen erotus, vaikka. Ja näihinhän ei ole mistä absoluuttisesti oikeaa, että joku selittää saman asian toisella tavalla. No niin, nyt ollaan kirjoittu ne. Ja jos me nyt mennään sitten ajansäästön mukaan sen toiseksi isoimman tolpan mukana siellä, eli nyt kirjoitetaan ne testit, ja se saatiin meillä aloitettua sillä tavalla, että kirjoitetaan COMT, ja painetaan 2 kertaa tapulointinappu. Huomatkaa, nuo pitää pyyhkiä, jos mä kirjoitan COMT tähän, niin mä en voi tähän painaa sitä tapulointijuttua. Eli ne pitää pyyhkiä ne 3 kauttaviivaa sitä pois, että me saadaan tehtyä se niin kuin puhtaalla rivillä. Eli kun puhtaalle riville kirjoitan sen COMT ja painan tap, niin jos te olette ne snippetit asettanut niin kuin siellä COMT-testi asennusohjeessa on, niin silloin te saatte tehtyä tuon. Jos ette ole asentanut niitä, niin copypastatte jostain tämmöisen samanlaisen palasen tuohon, niin siitä saatte ne testit. Ja nythän mä sitten lähden miettimään, että mitä mä haluan tuon mun aliohman tekevän. Eli mä haluan, että jos mun aliohmaa, jonka nimi on vähennä, kututtaisiin vaikka arvolla 2 ja 2, niin silloinhan sen pitäisi palauttaa. Eilen oli 3 matoa, mutta ne oli reaalilukuja. Tänään kun nämä on kokonaislukuja, niin silloin se on justiinsa 0, kun mä vähennän 2 ja 2. No sitten, jos mä vähennän vaikkapa -2 ja -2, niin siitäkin tulee 0. No, onko nämä nyt hyvät testit, mitkä mulla nyt on? Eli mä oon pari laskua kokeillut. En jaksa kirjoittaa kysymystä.
Ei.
Miksei? Elikkä nämä mun testit tulee nyt menemään läpi. Elikkä nyt jos mä ajan nämä testit tästä, niin testit, niin ne menee aina läpi. Ja sitähän mä en tässä kohti vielä toivo. Tässä oli tämä, että se aina ensimmäisellä kertaa nyt jostain syystä ei ehdi peliin mukaan, että mä joudun ton kahdesti ajamaan tässä ensimmäisellä kertaa. Ja nyt jos se antaa meille vihreitä, niin ne meidän testit ei ole hyviä. Eli se seuraava sääntö oli, että kun ne testit on kirjoitettu, niin sitten me ajetaan ne testit ja sitten meidän pitäisi nähdä punaista. Jos ei me nähdä punaista, niin kuin nyt kävi, että se väittää, että meidän testit menee läpi, niin jotakin on pielessä, koska ei tämä voi olla toimiva aliohma. Eli sen takia meidän on ehdottomasti nähtävä, että se aliohma pystyy näyttämään, että tämä ei ole oikein tämä meidän toteutus. Eli sen takia on ollut hyviä testejä. No sitten kirjoitetaan 2 muuta testiä sinne, vaikkapa semmoinen, että vähennän vaikkapa 3 ja 2, niin sen pitäisi antaa 1, ja kokeillaanpas ihan kiusallaan vaikka semmoinen, että vähennetään vaikkapa 6 ja 10, niin tämähän pitäisi antaa nyt meille varmaan tasan -4. Eli tuo 3 on-merkki tarkoittaa tässä, että sinulle tulee antamaan justiinsa tuommoisen nytte. Noin. Ja nyt mä ajan nuo testit, niin nyt se toivottavasti antaa mulle punaista, koska ei sen pitäisi niin kuin millään pystyä nyt 1 palauttaa ja -4. Ja siinä eilisessä listauksessa mulla oli, niissä papereissa oli se, että mitä tämä nyt tekee, tämä tämmöinen rivi vähennä ja on 3. Eli nyt tämä antoi meille punaista, eli se sanoo täällä, että toi testlaskuja, siellä tuo riviltä 34 alkava testijoukko, niin siellä epäonnistui tuo testi, missä odotettiin ykköstä, sieltä tuli pihalle 0, ja tuo oli tuolla rivillä 37, missä meni pieleen. Eli just tuosta se huomasi, että tämä ei mennyt putkeen, ja niin sen pitääkin huomata. Silloin siinä testissä on joku järki. No mitä tämä tekee tämä homma, kun mä kirjoitan tämmöisiä tähän? Niin virallinen tapa testata asioita on tämmöinen N-unit. Javaan tehtiin alun perin sinne Java-unit. Ja sen nimi on niin kuin Java-yksikkötestit. Eli sen tehtävä oli testata niin kuin Javassa semmoisia yksiköitä, eli esimerkiksi tämmöistä funktiota. Ja ne näyttää syntaksiltaan samanlaisilta kuin tämä C-sharpissa oleva, jonka nimi on sitten N-unit. En tiedä, miksi se nimi on N, mutta ne ei tietenkään voinut nimetä sitä samalla nimellä. Eli oikeasti, jos me tehtäisiin tätä työpaikalla, niin meidän pitäisi kirjoittaa uusi tiedosto näitä testejä varten, joka on tämän näköinen, missä lukee, että assert onhan yhtä suuri, että 0 ja tuo vähennä 2. Ja sitten, että mikä se virheen syy on ollut. Eli jos te menette oikeisiin töihin ja teidän käsketään kirjoittaa yksikötestejä, niin ne on silloin tämän näköisiä. Ja mä yksi vuosi kokeilin sitä, että tehdäänpä sillä tavalla, että opiskelijat kirjoittelee näitä suoraan, mutta ei ne tykännyt siitä hommasta. Ja kuitenkin tämä testaaminen on niin tärkeä asia, että meidän on pakko sitä tehdä. Ja sen takia me sitten kehitettiin tämä oma systeemi, eli tämä kommenteista testaaminen. Eli sen idea on niin yksinkertainen, että kun se näkee, eli tämä annetaan pienelle ohjelmalle, tuosta example ja example lopun väliltä, annetaan pienelle ohjelmalle, jonka nimi on contest.jar, minkä te sinne koneeseen olette kopioinut. Se annetaan sille ohjelmalle, ja se ohjelma tekee niin yksinkertaista asiaa, että kun se näkee 3 on-merkkiä, niin sen 3 on-merkin kohdalle se kirjoittaa assert equal, se sulku. Ja sitten kun se näkee se on-merkin perässä jonkun asian, niin sen jonkun asian se kirjoittaa sitten siihen sulun perään. Ja sitten sen, mikä on ennen sitä 3 on-merkkiä tuo, niin se kirjoittaa siihen toiseksi parametriksi ja assert equalsiin. Ja kolmanneksi parametriksi se kirjoittaa, että millä rivillä se siinä alkuperäisessä koodissa oli. Eli se kirjoittaa teidän puolesta sitä n-unit-testiä, mitä ihmisen pitäisi kirjoittaa. Ja nyt jos joku tulee sanomaan mulle, että en mä käytä com-testiä, kun ei sitä käytetä työpaikallakaan. Mutta so what? Tämä tekee teidän puolesta just sitä, mitä työpaikalla kirjoitetaan. Te voitte sanoa sillä työpaikalla, että mä kirjoitin tämän itse. Ja teillä meni siihen 10 sitä ajasta, mitä se toisella se suoraan kirjoittamalla meni. Eli ei teidän tarvitse kertoa sillä työpaikalla, että te teitte sen homman vähemmällä. Että pyydätte saman palkan kuin se, joka kirjoitti tätä käsiin, mutta teitte sen lyhyemmässä ajassa. Eli tämä ei ole sillä tavalla. Mä en tee semmoisia asioita, mitkä on ei-yhteensopivia niin kuin oikean maailman kanssa. Mä teen asioita, mitkä on yhteensopivia oikean maailman kanssa, mutta helpompia niin kuin käytännön elämässä käyttää. Eli te voitte ihan hyvin tällä opetella. Jos teillä joku pomo joskus sanoo, että teidän pakko tätä käsiin kirjoittaa, niin ainakin te olette paremmin jo ymmärtäneet, että miksi tätä kirjoitetaan. Tämän ongelma niin kuin peruskäyttäjän kannalta on se, että tämä pitää ensinnäkin kirjoittaa omaan tiedostoonsa, ja se on aina se uuden tiedoston tekeminen pieni vaiva, jopa ehkä oma projekti, mutta tämä nyt teki sen meidän puolesta. Mutta toi niin kuin taustana siitä, että mitä tapahtuu, kun me kirjoitetaan tuo. No niin, nyt me ollaan saatu se testi tehtyä, eli se testin ajaminen oli oikeasti ajaa tämä generoitu testitiedosto täältä. Mutta jos joku haluaa tätä käsin kirjoittaa, niin sitä saa kirjoittaa käsin, ei mulla ole mitään sitä vastaan. No niin, hyvä. Se totesi, että meillä voi olla siinä virhe. Sen jälkeen seuraava on, että nyt tehdään tänne toteutus tuolla, eli mä teen tänne vaikka apumuuttujan nimeltä tulos. Mulla voi olla joku muukin nimi siellä paperissa, mä en edes muista. Ja sitten mä sanon, että tulos on kuin luku ykkönen, mitä se hyvin hanakkaasti muuten tuossa ehdottaakin, kun vähän kirjoitatte. Luku ykkönen vähennetään luku kakkosesta, eli heti kun mä painan L siihen, niin se ehdottaa kaikkea, joka syntaksin puolesta tunnetuista sanoista olisi tähän mahdollista laittaa. Eli nyt mä sanon siihen sen luku kakkonen. Eli sen takia nämä ideet on nopeita käyttää, koska mun ei tarvitse oikeasti ikinä kirjoittaa luku 2, kun se älyää mulle ehdottaa sitä jo aikaisemmin, kunhan mä oon sen kerran johonkin kohti laittanut. No niin, nyt jos mä ajan testit sinne, se antaa punaista, koska tämä palauttaa edelleen punaista, mutta mä haluan nimenomaan ojentaa sen lapun takaisin. Eli tämä vastaa nyt sitä vaihetta, kun te sinne lapulle laskitte sen, että 10-4 on 6 tai mitä laskittekaan. Tuo vastaa sitä vaihetta. Ja sitten tämä retuun tulos vastaa sitä vaihetta, kun te ojensitte kaverille sen, että tuossa on se mun laskutoimituksen tulos. Ja sitten tämä, että tuolla lukee, että on vähennä, niin tämä vastaa sitä vaihetta, kun se kaveri otti vastaan sen lapun, jonka te ojensitte sille. Ja mennään tämä nyt kerran debukkerilla läpi, että miten tämä, ai niin, ajetaanpa ne testit vielä, kun nyt se tuli valmiiksi. Eli nyt me ollaan tavallaan tehty se alijohman toteutus, ja sitten meidän pitää tietysti varmistua siitä, että ne on meidän testit menee sitä läpi. Ja nyt sen pitäisi antaa se vihreä meille. Anna nyt. Elää kupeksi niin kauan. Noin. Ja jos jollakin ei toimi tämä COM-testi ollenkaan, niin ei hätää. Te voitte tehdä semmoisen tempun, että Ctrl A, Ctrl C, tuosta otetaan kaikki kyytiin. Meette vaikka siellä, mulla on niitä kysymyksiä tuossa. Avataan tuosta vaikka uusi sivu, niin uusi sivu sinne ohmointi ykkösen kotiin, ja mennään sieltä sitten vaikka demo kolmosessa, jos te tarvitte tämmöistä, niin demo kolmosessa teillä on siellä laatikko oottamassa TDD-pohja. No. TDD-pohja, niin te voitte tohon pastata niitä ja ajaa ne testit tuossa kohti. Eli jos ette saa sitä COM-testiä ollenkaan ajettua, niin copypastatte sen koodin tänne ja ajatte sen testin täällä. Niin sillä ei kannata nyt hirveätä itkua pitää, jos ei sitä saa asennettua, että kyllä nämä demot voi hyvin tehdä. Okei, saatiin vihreitä niin kuin piti saada. No niin, lupasin, että katsotaan mitä siellä debuggerilla tapahtuu. Mä pistän heti nyt breakpointin, eli keskeytyskohan. Eli mä voin tänne harmaaseen klikata tässä, että tuohon keskeytyskohta, ja toisaalta se löytyy se harmaa tuolta, harmaaseen klikkaaminen löytyy tuolta debug-kohdasta, löytyy teillä toggle breakpoint, ja noita kanssia ehkä opetella ulkoa noita nappuloita, mikä lukee tuon toggle breakpoint vieressä, eli nyt F9 ja painamalla mä voin tehdä sen saman kuin tuossa harmaassa klikkaaminen. Eli aina kun mä oon tällä rivillä ja painan F9, niin se laittaa päälle tuon punaisen tai ottaa pois. Eli no punaiset tarkoittaa tuolla koodissa sitä, että nyt tätä ohjelmaa kun ajetaan, niin me stopaataan se ohjelma-ajo tuohon punaisen kohdalle. Eli nyt kun mä pistän tämän ohjelman käyntiin tuolla Start Debugging, eli F5 painamalla, niin se ajaa sitä niin kauan aikaa, että se töpsähtää siihen, mihin se punainen oli laitettu. Ja sitten se näyttää mulla täällä näiden muuttujien arvoja nätisti. Eli locals tarkoittaa, että lokaalit muuttujat, jotka tällä hetkellä näkyy, niin niitä on 3 muuttujaa. Näitä oikeasti ei ole vielä olemassa tai B-tä, ja itse asiassa ei ole olemassa A-ta eikä B-tä eikä eroa. Niillä on jotkut satunnaiset arvot, kun niitä ei ole vielä varsinaisesti alustettu. Eli nyt kun mä suoritan tuolta painamalla debugista sitten tuota namiskaa, eli step over tai step into, tällä kohti sitä ei ole väliä, F10 tai F11, painaan sitä, niin silloin se suorittaa tuon kohdalla olevan lauseen, ja me nähdään sitten tuolta muuttuja kasasta sen, että tämä on se viimeinen asia, mikä on eri tavalla kuin edellisen askeleen jälkeen, eli tuo A-muuttuja on nyt saanut arvon 10, siksi se tuli tuohon punaisella. Eli nyt kun te olette niitä villejä tehnyt, niin oikeastaan kaikki, mitä sillä villellä saatte tehtyä, niin te voitte tehdä omalla ohjelmalla tällä debuggerilla. Ja tämä debukkeri on mun mielestä kaikkein tärkein työkalu, ainakin mulle henkilökohtaisesti ohjelmaa tehdessä. Siksi meillä on tällä kurssilla sellainen debug-näyte, eli teidän pitää siinä kurssin puolen välin jälkeen niin kuin osoittaa, että te osaatte käyttää sitä debukkeria. Ja kaikkien palaute on ollut siitä, että voi kun olisi ollut tämä debukkerinäyte aikaisemmin, niin mulla olisi ollut hyötyä siitä. Mä en viitti kiusata teitä sillä, niin kun siitä tulee henkinen paine, jos mä pistän sen ensi viikolle, mä en viitti kiusata teitä sillä. Mutta laittakaa itsellenne oikeasti sellainen tavoite, että opettelette käyttää sitä debuggeria paljon ennen sitä meidän debug-koetta. että se on teille aito työkalu, mitä te käytätte, niin se helpottaa niin paljon elämää, kun jos et jotain ymmärrä, niin te voitte katsoa tuolla debukkerilla, että mitä siellä tapahtuu. Et sitä ei missään nimessä kannata väheksyä se arvo. No niin, painastaisiin taas F10 tai F11, eli nyt me ollaan sille B:llekin annettu arvo. Eron arvo on 0, mutta se voisi olla mitä tahansa muutakin, koska sitä ei ole alustettu vielä koskaan. No nyt se ero siinä, että painanko mä step into vai step over, eli jos mä painan sitä step over, eli F10, niin se tarkoittaa sitä, että se käsitellään tuommoisena valmiina käskynä tuo vähennä. Eli se käydään suorittamassa ja sitten se palauttaa jotakin ja se sijoitetaan tuohon eroon. Eli teenpä nyt ensimmäisellä kerralla sillä tavalla. Eli sitten me käytiin sillä alijohmassa ja se antoi meille sieltä sen, mitä se laski sieltä ja se sijoitettiin tuonne meidän eromuuttujaan ja nyt me nähdään, että siellä on 4. Eli sitä te käytätte silloin, kun te luotatte siihen kaveriin, että se tekee hommansa. Niin te ei tarvitse vakoilla, että miten se tekee sen hommansa. Joo. En muista, voiko tässä depukata taaksepäin. Joissakin dynaasimmissa kielissä se ehkä on mahdollista, mutta tässä voi olla, että meillä ei ole sitä. Henkkohtaisesti en juurikaan ole tarvinnut, että depukataan taaksepäin. Koska näissä kielissä tämä ei oikeasti taja olla. No niin, eli sitten se tulostaa sen. Eli nyt jos mä vielä suoritan tuossa vielä ton step overin kerran, koska mä en halua sitä right linea mennä katsomaan, mitä se tekee. Koska se on muuten oikeasti vaikea se right line, koska sen pitäisi tulostaa meille 4. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi pikseleitä näyttöön sytyttää sen verran, että se näyttää 4:lta. Ja kaiken sen laskeminen on jotakin, mitä te ette halua nähdä tässä vaiheessa elämää. Mä oon sitä pienenä tehnyt ihan tarpeeksi silloin, kun ei ollut kaikkea valmiina funktiona, että se ei vie hirveästi eteenpäin. Eli nyt meillä pitäisi olla täällä ikkunassa, mikä oli tuonne jonkin taakse auennut, niin se 4 tulostettuna. Eli tuo on, kun me tehdään se step over. No tehdäänpä se step into siihen nyt, eli pois siitä. Eli mä starttaan se uudestaan, se pysähtyy mun breakpointtiin. Nyt mä jo unohdin, kumpi nappi se on. Mä oon nimittäin käyttänyt toista editoria aika paljon, missä ne on eri nappulat. Eli F11 on intu. Eli nyt kun mä steppailen tohon kohti, A on 10, B on 6. Nyt kun mä painan step into, niin nyt me mennään tekemään se, mitä me tehtiin eilen. Eli nyt me mennään ojentamaan ne laput sille kaverille. Tup, mentiin tänne aliohmaan. Nyt se aliohma elää omaa elämäänsä. Huomatkaa, meillä ei ole enää olemassa muuttujia A, B eikä ero. Nyt me ollaan siellä aliohman maailmassa. Me ollaan siellä, kun se Enni-Jussi oli se Sermin takana. Silloin käytössä vaan ne, mitä sillä on. Se ei tiedä mitään mun jutuista. Eli tämä osoittaa tämä debukkeri hyvin senkin asian. Ja kun me tultiin sinne aliohmaan, niin ne laput oli jo ojennettu mulle. No, eli laput oli ojennettu mulle ja niissä oli se 10 ja 6. Eli siinä oli tehty se sijoitus, että se A oli sijoitettu luku 1 ja B oli sijoitettu luku 2. Ja nyt me aliohmana ollessa meidän pitää työskennellä vaan niillä lapuilla, mitä meille annettiin. Ja mitään muuta maailmaa ei ole olemassa. No niin, sitten mä painan sen siinä sitten. F11, nyt lasketaan tuo hirveän vaikea vähennyslasku tuossa. Eli voitte itse miettiä, että 10-6, niin tulos pitäisi olla ton jälkeen 4. Mutta jos ette jostain syystä osaa sitä laskea, niin te voitte tässä debukkerissa mukavasti maalata tuon tietyn laskun, painaa hiire oikeata nappia ja sanoa sieltä, että lisätään watcheihin se. Niin silloin teille tulee tänne watch-ikkuna, joka monesti on tässä lokaalsin kanssa päällekkäin, mutta voitte siirtää sen tuonne toiseen paikkaan, niin sinne tulee, että se tulee olemaan 4. Ja nyt kun mä painan se F11, niin näette, että nyt tuloksessa on se 4. Ihan niin kuin tuossa äsken kaavailtiin, että mitä se tulee. Ja ennen kuin lähden täältä kotia, täältä aliohmasta, niin täällä on vielä yksi ikkuna, tämmöinen call stack. Ja se näyttää, että millä reitillä me nyt ollaan tässä. Eli se näyttää meille, että me ollaan aikanaan lähetty riviltä 22. Pääohjelmasta, eli siellä pääohjelmassa oli tuolla jossakin ylhäällä se 22, missä me kutsuttiin sitä vähennä. Sieltä me ollaan lähetty ja nyt me ollaan tällä hetkellä menossa rivillä 44 täällä meidän vähennä aliohmassa. Ja tämä return tarkoittaa sitä, että me mennään takaisin sinne riville, josta me oli tänne tultu. Eli me oli tultu tänne sinne riviltä 22, eli kun me törmätään tuohon return-lauseeseen, niin sitten lähdetään käveleen sen meidän tuloksen kanssa ja kävellään sinne, mistä me oli sinne tultu, ja ojennetaan sinne se meidän tulos. Eli nyt kun mä tuosta painasen sitten F10 tai F11, niin tuo return tekee, ei näköjään vielä, ettei se menee tuossa loppusulun kautta, mutta siitä se menee sinne. Eli nyt se palaa sinne riville 22. Eli silloin sinne pino, mitä mä en niissä lapuissa eilen teille tehnyt, mutta oikeasti siinä olisi ollut vielä yksi lappu siinä kasassa, mikä annettiin kaverille. Siinä on ollut semmoinen lappu, että sitten kun olet hommat tullut valmiiksi, niin sitten tuu tänne, tähän osoitteeseen takaisin. Koska muuten, jos me kutsutaan aliohmasta aliohmaa, aliohmasta aliohmaa, aliohmasta aliohmaa, niin me ei muisteta, mihin me tullaan takaisin. Jos ei me joka välissä sujauteta sinne vielä yksi lappu, että sitten kun olet valmis, niin tuu tähän kohti takaisin. Ja sitä sanotaan kutsupinoksi, mihin me laitetaan ne muuttujat talteen. Paavo kertoo teille enempi näistä asioista se siellä tietokoneen järjestelmät kurssilla, tai mikähän sen nimi aikanaan onkaan. Joo, eli nyt me tullaan takaisin sitä lapun kanssa. Ja me ei olla vielä sitä sijoitusta tehty, eli tällä debukkerissa tämä näkyy sillä tavalla, että laskuja vähennä, returnet, nelone. Eli nyt me ollaan siinä vaiheessa, että se kannetaan se tulos sinne kaverille, mutta se kaveri ei ole vielä tehnyt sille mitään. Eli nyt tämä tavallaan sisältää meillä sen nelosen, ja nyt me se nelonen sijoitetaan tuohon eroon, eli nyt kun mä painan se F10 tai F11, niin nyt se nelonen sijoitettiin siihen eroon, ja nyt se on niin se homma tehty. Eli tässä nyt on kaikki, mitä tarvitsee tietää aliohmista, kun sitä ei lähde niin liikaa miettimään. Eli tässä on kaikki se perusjuttu siitä aliohmasta, mitä tarvitsee tietää. Sitten me vaan ruvetaan tekemään monimutkaisempia niistä aliohmista. Mutta kun sitä ei niin kuin ajattele kerralla liian monimutkaisesti, vaan ensiksi tietää, mitä aliohma näyttää, ja sitten se aliohmaa tehessä ajattelee, että nyt mä en tee mitään, mutta kun sitä aliohma hommaa, niin siinä voi tehdä sitten vähän monimutkaisempiakin asioita. Tuosta kysyttävää. Joo. Tämän. Se ei toimi, ei kun saattaa se toimiakin, vaikka sen kirjoittaisi tänne muukunkin kohtaan. Mutta sille ehdottomasti mielekkään paikka on tässä aliohman päällä. Koska se, että me kirjoitetaan tuohon aliohman päälle, niin oliko mulla tuolla demossa siitä. Tuossa demossa ei ole, mutta mä pääsin lisään tähän demoon semmoisen, että ahaa, mun pitää käydä tekemässä se tuolla eri dokumentissa. Mäpäs lisään siihen semmoisen, että siihen tulee se dokumentointikohtakin. Eli tuohon TDD-pohjaan mä laitan, että se on, type on CS-kontestia ja dokumenttia. Nyt mä refressaan tuon demo kolmosen, niin se pitäisi ilmestyä sen dokument-linkki. Mistä en ole muuten muistanut sanoa, että jos siellä on se dokument-linkki, niin te ette saa demopisteet, jos ette käy katsomassa sitä. Eli aina kun teillä on tämä dokument-linkki, niin te ette saa sitä täysiä demopisteitä ennen kuin käytte katsomassa, että minkälaisen dokumentaatio se tuottaa. Eli sen ansiosta, että nyt nämä testit on kirjoitettu tuohon aliohman päälle, niin nyt kun me katsotaan, minkälainen dokumentti tästä aliohmasta syntyy, eli luokkalaskuja, mitä helekuttia, more. Nyt pitää katsoa, miksei tuo toimi oikein. Onko siinä taas Microsoft muuttanut jotakin? Joo, mutta se luokkalaskuja. Joo, mutta jos se dokumentti olisi toiminut, niin se olisi ollut siinä laskuja luokan luona sanottuna niin kuin esimerkkinä tavallaan, että jos tätä aliohmaa haluat kutsua, niin tässä on sulla niin kuin esimerkkejä. Eli nämä samat näyttäytyy siellä dokumentaatiossa sitten esimerkkeinä siihen. Ja silloin ne on siinä oikeassa kohdassa. Eli se on tämän meidän kontestin yksi idea, että se ajaa niin kuin teiltä oikeastaan kolme kärpästä samalla kertaa. Eli se ajaa sen dokumentaatiotarpeen, millä me annetaan esimerkkejä, että miten tätä aliohmaa voisi käyttää. Sitten se on teille suunnitteluväline, koska te tässä tätä kirjattaessa mietitte, että mitä sen pitäisi niin kuin tehdä. Ja sitten lisäksi on vielä ne testiä varten. Ei, nyt lähti ihan vika suunta. Joo. Jos en mä muista tutkia, niin laittakaa maili mulle, että mä katson, miksi se dokumentti tullut sinne. Mutta siitä pitäisi tulla se dokumentti, ja teidän pitäisi aina katsoa se, että ymmärrätte, minkälainen dokumentti se tulee. Meneekö se koodi rikki, jos debukkauksen aikana muuttaa koodia, niin se riippuu näissä työkaluissa, se riippuu siitä, että kuinka ison skooppiin se muutos vaikuttaa. Eli esimerkiksi luokan muuttaminen johtaa siihen, että koodi ei voi enää toimia sen debukkauksen jälkeen, muuttamisen jälkeen, mutta saattaa olla, että tämmöinen pieni lasku saattaisi nippanappa kestääkin muutoksen. Se on parasta itse katsoa siinä. Se yleensä kyllä se kääntäjä sanoo, että nyt ei voi jatkaa debukkaamista, jos se menee rikki siitä. Noniin. Sitten mennään tekemään seuraavaa, eli eilenhän meillä oli muitakin tehtäviä siellä, eli tehdäänpä seuraava tänne, eli eilenhän meillä oli vaikka se homma, että mä halusin monistaa kirjaimia. Eli sovitaan, että mulla on vaikka ensiksi kirjain, eli nyt uusi tietotyyppi CAR, eli se muuttuja esittelyhän oli aina se tietotyypin nimi, joita nyt on monta erilaista, josta me ehkä jotain 4-5 käytetään. Eli nyt se tietotyypin nimi on CAR, eli kirjain, olkoon se muuttujan nimi vaikka K niin kuin kirjain, ja sitten mulla saattaisi olemaan vaikka siellä kirjain A, pikku A. Ja nyt mä haluaisin sitten saada monta koota sinne. Eli sen takia mä haluaisin kutsua, että sitten eilen oli sen aliohman nimi monista. Mä haluaisin kutsua monista nimistä aliohmaa. Mä sanoisin, että mä haluan koota monta kappaletta. Meillä olisi vaikkapa int n, mä haluan vaikkapa 4 kappaletta k-kirjaimia. Niin mä vien sille aliohmalle, että mä haluan 4 kappaletta k-kirjaimia. Sitten mä haluaisin, että mulla on vaikka yksi muuttuja nimeltä tyypiltänsä boolean, joka olisi nimeltänsä, että tuleeko iso. Eli teidän piti antaa se kaverille eilen 3 lappua, jossa yhdellä kerrottiin se, että pitääkö ne muuttaa isoksi kirjaimiksi vai ei. Ja mä laitan siihen nyt, että ei tarvii muuttaa isoksi kirjaimiksi. Eli mä annan sille kaverille nyt nuo 3 lappua, tuleeko iso, noin. No se kaverin tehtävähän oli nyt sitten tehdä meille uusi lappu, johon se kirjoitti K-kirjaimia 4 kappaletta, eikä muuta niitä isoksi kirjaimiksi. No sittenhän mun pitäisi ottaa vastaan se, mitä se kaveri on tehnyt. Ja sitä varten mä teen tänne vaikka uuden muuttuja nyt, kukaan se mitä äsken miettikään. Nyt tulee ne stringit, eli nyt se kaveri palauttaa meille sitten uuden lapun, jossa on monta kirjainta, ja sitä monta kirjainta sanotaan tietotyypiksi merkkijono. Eli string, eli se string tulee siitä, että se merkki on semmoinen, missä voi olla paljon tai vähän, sen takia se on semmoinen venyväinen. Ja sen nimi on vaikka jono. Eli nyt se kaveri, kun on hommansa tehnyt, niin se ojentaa meille sen lapun, missä on monta kirjainta, ja mä otan sitä kopia ja sijoitan sen tuonne. Tämä on oikeasti pikkasen monimutkaisempi, mutta se riittää tässä vaiheessa elämää teille ajatella se sillä tavalla, että se kirjoittaa lappuun ja ojentaa sen mulle. Joo. Mistä aliohma tietää sen, että se ei piirrä sinne yhtä A-kirjainta ja kokonaislukua 4? Siitä kun me sovitaan sen aliohman kanssa nyt, että mä annan sille 3 lappua, ja ensimmäinen lappu tarkoittaa sitä, että mitä kirjainta sä teet, toinen lappu tarkoittaa sitä, että montako sä teet, eli me sovitaan se aliohma sillä tavalla. Jos mä käytän tässä väärää aliohmaa, laitetaan sitä vähän kommenttiin. Eli jos mä käyttäisin tässä vaikka sitä console write linea ja sanoisin, että tulostetaan K ja sen perää N ja sen perää vielä tuleeko iso. Sekö ei tykkää mun elämästä? Miksi se tykkää siitä? Pitäisiköhän mun laittaa tuohon vielä, että se aloitetaan stringillä. Nyt se tykkää musta. Eli nyt se tekee sen, että mulla on varmaan se edellinen debukki ajo täällä menossa. Tuon punaista neljästä näkee, että mä en ole ajanut sitä entistä ajoa loppuun. Mutta jos ajaa se entinen ajo, mä lopetin sen debukkauksen ennen kuin oltiin sille ihan lopussa. Mun pitää se sitä ensin lopettaa. Eli nyt kun mä oon sanonut, että tulostetaan nuo kaikki tuohon peräkkäin, niin silloin se tulostaa ne kaikki siihen. Tulostaa ne kaikki siihen peräkkäin, eli A4 false. Kun me on sovittu tämän Brightlinen kanssa, että jos mä annan sulle tämmöisen pötkön, niin sä sen pötkön tulostat. Mutta tuon monista aliohman kanssa me tullaan sopimaan, että sähän sitten tulostat meille 4 kappaletta A-kirjaimia, koska tuo muuttujan K-arvo on nyt A-kirjain. Niin. Mutta nyt N on 4, mutta sitten yleisessä tapauksessa noin paljon. No niin, nyt se ei ole tyytyväinen mun suoritukseen, koska meiltä puuttuu se aliohman esittelyrivi. Olen höpissyt niin kauan ja äsken osa sitten niin hyvin, eli se ensimmäinen taikasana on aina public. Sitä ei oikeastaan tarvitse miettiä. Sen toisenkin te osa sitten aika hyvin, eli kyllä tuo sille hommiin riittää. Eli se seuraava on staattinen, sitten tulee jotakin, sitten tulee se aliohman nimi, sitten tulee joku määrä parametreja. Sitten tulee ilman muuta aaltosulku ja loppusulku. Tämän te voitte aina tehdä, kun teidän pitää tehdä aliohma. Ja sitten lähdette miettimään, ja te voitte aina miettiä samalla tavalla, kun nyt luennolla mietitään, että mikähän sana tähän kohti tulisi. Että te enempää yhtään kerralla, vaan mietitte joka sanaa erikseen, niin silloin se menee ihan hyvin. Eli nyt äänestetään tuohon, että mikä tuohon XX:n paikalle tulee. Mulla oli ne jossakin ne kysymykset tuolla, mikä sana XX:n paikalle. Askitaan siitä. Ja sitten kysytään seuraavaksi, montako tuonne kysymysmerkin tilalle. Voitte miettiä sen valmiiksi. Noi, eli nyt oli hyvin meni. Oli muillakin stringit mielessä ja muita ihan muutama harva siellä. Eli niinhän se on, että me katsotaan, että monista tulos on sijoitettu jonolle. Mikä ihme se jono on? Haha, se on tuolla noin. Mikä se jonon tyyppi on? Haha, se on tuo. Eli silloin ton aliohman on palautettava tuommoinen, jotta me voidaan se aliohman tulos sijoittaa jonolle. Eli nyt se aliohman tyyppi on string. Sitä muuten välillä esiintyy isolla ja pienellä kirjaimella alkaen. Se on tässä kielessä hieman makuasia, mutta mä käytän sitä sillä tavalla, että silloin kun se on selvästi muuttujatyyppi, niin se on pienellä kirjaimella. Sitten montako tulee tuonne sulkuihin asioita. Se oli eri kysymyksessä. Close, se oli tuolla. Hienosti, 3 äänesti kaikki melkein, eli lasketaan tuosta 1, 2, 3, jotta tämä aliohma on kutsu yhteen sopiva, että me voidaan jokainen täältä kutsuparametrista sijoittaa tuonne aliohman parametreihin, niin niitä pitää olla yhtä monta. Eli sen takia mätkitään tänne nyt 3 jotakin, ja niiden nimet voi olla mitä tahansa. Mä nyt ehkä elämää helpottaakseni laitan niiden nimeksi nyt sitten nuo samat. K, sitten tulee joku sana siihen eteen, XXX, sitten tuohon tulee YY, ja sen nimi olkoon vaikka N. Mulla on aina ollut eri nimet siinä, mutta siinä saa olla samat nimet. Ne on silti eri muuttujia, että toinen on sen eilisen Paavon lappu ja toinen on minun lappu. Niillä voi olla molemmilla sama nimi, mutta ne on eri paikassa. Kuopiossakin on Kaappakatu, Jyväskylässä on Kaappakatu, eli ne ei ole samoja Kaappakatuja. Samaa nimeä voi käyttää monessa paikassa. Tuleeko iso, noin, ja se on vaikka tset. Ja nyt alkakaa arpoa niille tyyppejä sieltä. Eli ensin tuo XXX. pystyykö se kysymys aika olemaan lyhempi? Ehtiikö sinä vastata lyhemmässä? Pystyykö sitä lyhentämään tästä 20 sekunnista? Eli car, ihan hienosti. Ei ole ikinä ollut car täällä lukenut, mutta nyt lukija osaa sitten laittaa sinne. Eli ei siinä tarvitse enempää miettiä muuta kuin K halutaan sijoittaa tuonne. No mikä se K on täällä? K on täällä car, eli tuohon tulee car, sen kummemmin ihmettelemättä. Sitten seuraava. Hienosti intti ja kaikki, jotka vastasivat int siihen, koska tuo n on meillä tuolla int. Se n sijoitetaan tälle nlle, silloin tämänkin n pitää olla int. Mä olisin voinut pistää nämä, mä olisin voinut olla niinkin kierro, että mä olisin laittanut tuohon n ja tuohon k. Ja se toimisi silti, koska niillä nimillä on väliä. Silloin vaan pitää muistaa, että n on kirjaa ja k on montako tehdään. Mutta ehkä se ei olisi kovin sillä selkeätä. Ehkä se olisi kovin selkeää, mutta sitä ei saa katsoa sen nimen perusteella, vaan ainoastaan sen sijainnin perusteella. Kirjaa ja n ja sitten vielä tsetsetset siihen, niin me ollaan tämä homma hoijeltu. Eli bool, joku sellainen stringeihin taas lähti, mutta se ei se nyt tähän aikaan iltapäivästä ymmärrä. No niin, eli tuleeko iso, löytyy tuolta, se on bool, jolloin tuon kolmannen parametrin, oli sillä mikä nimi tahansa, niin se on oltava silloin bool. Eli boolean, eli totuusarvoinen muuttuja. No niin, sitten oli tuo tehty, seuraava homma oli tehdä sitä tynkä. Ja tyngä mä tästä nyt saan tehtyä sillä tavalla, että mä tein tänne jonkun merkkijonoon, jonka tää palauttaa. Esimerkiksi tyhjä merkkijono. Tai yhtä lyhyin voi lukea vaikka kissa, ei sillä ole väliä. Kunhan se on merkkijono, niin nyt se on syntaktisesti oikein. No seuraava homma oli dokumentoja tää. Eli ne kolme kauttaviivoja kirjoitetaan tänne, että blää. Ja kaikki nuo parametrit palautetaan, nyt on sen verran kiire, että en niitä jaksa kirjoittaa. Mutta kirjoitetaan ne sinne huolella. Sitten seuraavaksi oli se testien kirjoittaminen. Eli kirjoitetaan tuo pohja siihen ja tap. Ja sitten lähdetään kirjoittamaan testejä. Ja nyt ajatellaan, että jos mä pyytäisin monistamaan vaikkapa A-kirjainta kolme kappaletta. Ja ei tarvii muuttaa isoksi, eli veisin sille false-arvon parametrina. Niin sen kuuluisi antaa meille merkkijono, joka on AAA. Eiks je? Sitten jos mä haluaisin kokeilla vaikkapa S monistaa 5 kappaletta ja sanoisin, että mä haluan kyllä isoja kirjaimia, niin silloin sen kuuluisi mulle tehdä SSSSS. Noin. Sitten jos mä haluaisin sen vaikka monistavan mulle 5 kappaletta isoja S-iä, tai pistetään 2 kappaletta, kun ei jaksa niin paljon kirjoittaa, enkä halua isoksi kirjaimiksi, niin nyt meille tulee vähän ongelma, että pitääkö mun tehdä noita ässiä semmoisenaan, vai pitääkö mun antaa nyt pieniä ässiä? Ja oliko tämä nyt sanottu tarpeeksi selvästi siellä alkuperäisessä lähteessä? Ei, tuo oli se luentomoniste. Eli missä meillä oli se monista? Tuolla. Tuolla, mitä siinä valehellaan. Eli minne se valahti. Tuossa. Pääohjelma antaa 3 lappua. Ensimmäisessä nuo. Jos jossakin lapussa. Tuolla kyllä sanotaan, että iso B muuttuu pieneksi B:ksi. Eli kyllä se on silloin uskottavaa. Se oli siinä silleen määritelty. Eli sovitaan nyt sillä tavalla tehtävän. Eli silloin me kirjoitan tämän testi, että jos sinne annetaan, että tee mulle isosta S-stä 2 kappaletta, mutta ei isona, niin silloin se pitäisi antaa meille 2 pikku S. Sitten kokeillaan vielä semmoinen jekku, että jos joku haluaa vaikkapa B-kirjaimia 0 kappaletta, niin mitä tämän silloin pitäisi palauttaa, niin silloin se palauttaa varmaan tyhjän merkkiön, eli merkkiön omissa ei ole mitään, eli ojentaa se tyhjän lapun meille takaisin. No niin, siinä on syntaksi kunnossa, voidaan ajaa testit siitä, ja meidän piti toivoa näkevämme punaista, koska yksikäänhän noista testeistä ei kelvannut meille tommosenaan. Eli siitä pitäisi nyt saada se punainen. Ala tulla punainen. Hop, hop, hop. Noin. Eli siellä on ajettu kahdet testit, joista tuo vähennä-testi on vihreitä, se on mennyt läpi. Mutta tuo test monista ei mene läpi, eli se jos on tuo AAA pitäisi tulla, niin sieltä tulikin kissa. Eli nyt me ollaan nähty, että meidän testit on kuitenkin sillä tavalla kelvolliset, että ne jotain palauttaa. No sitten seuraavasta en kysele mitään, eli tätä ei tarvitse tässä kohti kurssia osata tehdä, mutta teen tähän, niin saatte siitä toimivan aliohman. Eli ongelma on se, että mun pitäisi palauttaa merkkijono. Merkkijonon ongelma on se, että se ei ole muuttuva. Eli siinä on se ongelma, että jos mä teen merkkijono, niin selkeä mä voin sitä ikinä muuttaa. Sen takia mä teen tänne apumuuttuja, joka on tyypiltänsä string builder, joka on erilainen merkkijono. Se on semmoinen merkkijono, jota voi muutella. Ja sen nimi olkoon nyt vaikkapa, mä voisin käyttää samaa nimeä, mikä siellä paperissa on, niin ei hämää niin paljon. Eli no tulos se on mulla siellä. Ja se on samanlainen olio kuin ne meidän fysiikkiobjekti ja muut ollut. Eli mun pitää luoda semmoinen erikseen. Eli mä luon tämmöisen uuden string builderin ja luon sen tyhjäksi merkkijonoksi. Niin nyt mulla on semmoinen tyhjä jono, jossa ei ole yhtään mitään. No sitten mun pitäisi tehdä n-kappale tätä kirjaimia. Mutta ennen sitä niin mä voisin tehdä apumuuttujan vaikkapa kirjaa, jota monistetaan, ja sanoisin, että se on tuo K, mutta toisaalta se pitää tehdä isoksi tai pieneksi, niin mä voisin sanoa nyt vaikka karakternimiselle, ja näitä meidän pitää oppia, onkohan se kaarniminen luokka tässä, kaarnimiselle luokalle sanon, että teepäs tästä mun koosta nytten pienikirjain, mun koosta. Ja nämä on semmoisia, mitä meidän tulevaisuudessa pitää oppia lukemaan sitä dokumentaatiossa, että mitä tämmöisiä valmiita aliohmia me pystytään löytämään. Ja jos joku epäilee tätä kieltä, että tämä kieli on monimutkaista, niin se on pikkujuttu verrattuna näihin kirjastoihin. Ja se kirjastossa on tuhansia, jos ei kymmeniä tuhansia aliohmia, ja millä helkutilla sitä löytää se oikein, niin en minä tiedä. Se on oikeasti aina itkun paikka, että millä se uudessa kielessä löydät. Sitä vaan tarvitsee sitten opetella, että onneksi me tällä kurssilla niin kuin suuri osa meidän tarvitsemista on se luento monisteessa, mutta jos ei ole, niin sitten meidän vaan pitää lähteä jollakin epätoivon tavalla etsimään. Nykyisin auttaa aika paljon tietysti tässä kohti Google, että mä voin kysyä, että C-sharp character to lowercase ja katsoa, että löytyykö jonkun kertomana, että miten se tehdään. No niin, mutta jos mulla sattuukin olemaan joku laittanut, että tuleeko iso on tosi, niin silloin mä haluankin tehdä tälle semmoisen tempu, että mä sanon tolle kirjaimelle, että se onkin se meidän kirjain, kun se muutetaan upperiksi, eli noin esimerkiksi. Niin nyt mulla on sitten tuossa kirjaimessa joko iso A tai pikku A tuossa ensimmäisessä kutsussa sen mukaan, että oliko tuo viimeinen parametri nyt true vai false tuossa. Sitten sen jälkeen mä haluan monta niitä, katsottiin oikein salamanopeasti eilen sitä Forsilmukkaa siellä taunotehtävää kattoissa, eli mä alustan indeksimuuttuja, että se on 0, ja sitten lähden tekemään sitä niin kauan aikaa, kun tuo indeksimuuttuja on pienempi kuin tuo n, paljon mä haluan tehdä, eli tätä ei tarvitse osata itse tehdä, kunhan pieni haju on, että mitä siinä saattaisi tapahtua, mutta ei senkään tarvitse olla vielä niin iso haju, i++. Ja sitten mitä mä teen kullakin askeleella mä teen sen, että mä liimaan siihen tulokseen, mä voisin kirjoittaa tuon eri riville, niin se on selkeämpi, tulokseen appendoin, mistä mä tiedän, että tuolla tuloksessa on append, niin se on taas hirveä kattelu sieltä Microsoftin dokumentaatiosta, että millä merkkijonoon saadaan yksi lisää. Tulokseen appendoin sen kirjaimen, noin. Ja sitten kun mä oon saanut homman valmiiksi, niin sen jälkeen mä palautan tuloksen. Paitsi se oli tosi tyytymätön mun suoritukseen, koska tuo tulos on tyyppiä string builder, ja mun pitäisi palauttaa string. Eli se ei onnistu, ja sen takia mun pitää tuossa vielä sanoa, että se tulos muutetaan toStringiksi, eli se tulos sitten, eli semmoinen muuttuvainen merkki on, niin me voidaan tehdä sitä kopio, joka on semmoinen toiselle lapulle, joka on semmoinen ei-muuttuvainen merkkijono. Ja sitten tämän pitäisi olla valmis, eli nyt mä voin ajaa ne testit siitä. Ja nyt se pitäisi mennä ne. Nyt ne pitäisi mennä ne testit läpi. Noin, tuli vihreitä. Mä voisin se debukkeri vielä näyttää, että monistetaan tuota aata nyt vaan 3 kappaletta. Mä en jaksa sitä monista kauhean monesti. Ja laitetaan vaikka tuo todeksi, tuo, tuleeko iso tuossa. Ja nyt ajetaan sitä debukkerilla. Mä siirrän tuon breakpointin vaikka tuohon monista kutsu eteen. Ja nyt mä ajan sitä sitten sillä, mene pois. Nyt mä ajan sitä sillä debukkerilla. Ja nyt se pysähtyi siihen. Ja tuossa kun mä painan se F11, niin silloin se menee step into. Eli nyt kun mä oon täällä aliohmassa, niin sinne on tullut parametrina 97. Opeteltiin siinä Simon muistitikussa, eli se tarkoittaa pikku aata. Eli oikeastihan ei mitään kirjaimia ole olemassa tietokoneessa, siellä on vaan niitä pittejä. Ja jotkut pitit muodostaa meillä, 8 pittiä muodostaa kokonaisluvun 97. Me vaan sen takia tulkitaan se kirjaimessa, koska me on sovittu, että se tietotyyppi on char. Onko tällä forsin mukana väliä, mihin kohti tähän aliohmaan sijoittaa, niin kyllä mun nuo etukäteisvalmistelut on pakko tehdä ennen sitä. Ja totta kai se on oltava ennen sitä tuloksen palautusta, eli ei siinä hirveästi jää sijoitteluvaraa siinä niin kuin loogisesti, että missä se on. No niin, mitäs meillä täällä tapahtuu, eli nyt sitten se F11, eli nyt meillä on syntynyt tänne string builder, missä se on se tulos tuolla noin, se on tyhjä merkki, on toistaiseksi. Sitten meidän kirjain on vielä tuntematon kirjain, se on 0 nyt toistaiseksi, eli sitä ei ole vielä alustettu ollenkaan. Nyt kun mä alustan sillä, että se on K muutettuna pikkukirjaimeksi, painanpa siinä F10, koska mua ei kiinnosta, miten se Tullover toimii. Eli nyt se kirjain on muuttu tuolla punaisella näkyy, kirjain on nyt pikku A.
Olettaako se istunut automaattisesti, että se on true, ellei sinne pääarvoa,
että se on falsa? Ifille, siis tähän voisi kirjoittaa näin, on true. Tähän voisi kirjoittaa näin, mutta jokainen itse on kunnottava C-sharp-ohjelma tikahtuu nauruun, jos näkee teidän kirjoittavan, että jos mä kysyn sulta, että sataako ulkona, ja sitten mä testaan, että onko sataako ulkona tosi. Eli jos sä vastaat mulle, että 100, niin ei mun tarvii enää erikseen testata, että onko se tosi, mitä sä sanoit, vaan se sana sinällään jo tarkoittaa, että tämä on tosi, että se ei tarvii sitä boolean muuttua, että ei tarvii sitä testiä. Eli että tuleeko iso tässä if-lauseissa ja while-lauseissa ja muissa pitää olla tuolla suluissa totuusarvoinen lauseke. Ja ihan yhtä lailla kuin int 10 on lauseke, joka on kokonaisluku, niin tuleeko iso on totuusarvoinen lauseke, jonka arvo on totta tai ei ole totta. Eli tällä if-lauseella pitää olla suluissa semmoinen lauseke, joka tuottaa tuloksenaan tosi tai epätosi. Ja tämä tuleeko iso on valmiiksi tosi tai epätosi. No niin, mä näenkin tuossa sen, kun mä veen kursorin tuohon tuleeko iso päälle, niin mä näen, että se on true. Mä näen sen täältä, että se on true. Ja koska se on tosi, niin silloin suoritetaan se ifin jälkeinen seuraava lause, tai jos se olisi aaltosuluissa, niin se koko lohko, mikä on aaltosuluissa. Eli suoritetaanpa se siitä nytten kirjaan, tuu upper, niin nyt tämä kirjaan muuttuikin 65, eli isoksi aaksi. Ja sitten mä lähden tekemään tätä silmukkaa, jossa ensimmäinen homma, että x laitetaan 0. Sitten katsotaan, että onko i pienempi kuin n, i on 0, n on 3. Jos mä epäilen tätä yhtään, että onko näin, niin mä voin maalata tuon, laittaa sen sinne botsiin. ja näen sieltä, että i pienempi kuin n on tosi. Ja sen takia se suorittaa että for silmukas lauseen, joka on tulos.append-kirjain. Eli kun mä suoritan sen lauseen siitä, niin silloin siellä tuloksessa on nyt se 1a-kirjain. Sitten kasvatetaan iitä yhdellä. Iistä tuli nyt ykkönen, niin kuin näette tuolta alhaalta. Onko se pienempi kuin n? Ykkönen pienempi kuin 3, onhan se tosi. Eli suoritetaan se, appendoin se kirjain. Iitä kasvatetaan yhdellä. Onko se vielä pienempi? On. Vielä appendoidaan kerran. Iitä kasvatetaan yhdellä. Nyt i on 3. Onko 3 pienempi kuin 3? Niin tuolta näette i pienempi kuin n. Onko 3 pienempi kuin 3? Niin se on false. Eli se tarkoittaa, että nyt sitä foria ei jatketa ja mennään tonne ja palautetaan se kirjaan. Eli tällä tavalla te voitte käyttää sitä debuggeria teitä itseänne opettaaksenne, että mitä siellä tapahtuu missäkin vaiheessa. Eli sen takia se on minusta se, mitä teidän seuraavaksi kannattaa tehdä. Ja nyt se palautti jonoon noin paljon ja sitten mä voisin jonoon tulostaa ja sitten mulla on sinne tullut se 3 kappaletta isoa aata. Eli nyt me tehtiin sen funktion homma siinä. Nyt munin jossakin kohti aikataulun kanssa, eli mä jätän sen viimeisen tehtävän tekemättä siinä, joka oli se, missä kohti jonossa on tietty kirjain. Voitte itse tehdä nämä samat asiat uudestaan, mutta katsotaan se negatiivisten binäärilukujen juttu nopeasti. Nopeasti, että teillä on sitä demotehtävää, sen kyllä näkee sieltä luentojutusta, mutta tai sieltä demoista, sieltä videolta, mikä siellä on, mutta katsotaan sitä oikein pikaa kertaus. Eli negatiiviset binääriluvut, niin leikitään 4-bittisillä luvuilla. Eli jos mä teen 4-bittisen luvun 3, niin se on 0011. Näitä opettelitte viime demoissa laskemaan. No, jos mä haluaisin esittää myös negatiivisia lukuja, niin mullahan ei ole mitään muuta jakoa muuta kuin 1-bitti tätä uhrata tarkoittamaan etumerkkiä. Ja simppelein tapa olisi tietysti sopia sillä tavalla, että -3 olisi sitten semmoinen, missä uhrataan tämä ensimmäinen, että jos se on 1, niin se on negatiivinen luku. Tämä olisi semmoinen ensimmäisenä mieleen tuleva juttu. Tässä on semmoinen huono puoli, että nyt jos mä lasken nämä yhteen, niin se ei toimi se yhteenlasku kunnialla. Eli tämä tyrehtyy sitten valitettavasti omaan mahdottomuutensa, tai sitten ne laskutoimitukset menisi älyttömän vaikeiksi. No sitten seuraava vaihtoehto, mitä tuohon voidaan tyrkyttää, niin on, että tehdään semmoinen jekku, että jos mä sanon luvun olevan negatiivinen, niin vaihdetaan kaikki sen pitit päinvastaiseen asentoon. Ja tämä on tapa, mitä käytetään joissakin tietokoneissa. Ne, jotka on sen verran vanhempia, että tuossa Agorassa, kun tuli, ei kun Piatosta tuli syömästä, niin siinä oli se Cray XPM1 tietokone. Suomen ensimmäinen supertietokone oli siinä meillä tietokonemuseossa. Musta hirveä synti, että vietiin pois niitä tietokonemuseon tavaroita, ne olisitte nähnyt, mitä ne on ollut. Niin se Cray XPM1 käytti tämmöistä niin sanottua yhden komplementtia. Eli jos luvun halutaan olevan negatiivinen, niin vaihdetaan kaikki piti päinvastaiseksi. Eli meillä voisi olla suora tulkinta, mikä oli huono. Sitten meillä voi olla yhden komplementti, joka tarkoittaa, että kaikki vaihdetaan päinvastaiseksi piteeksi. No ensimmäinen ehdottomasti negatiivisen luvulle tarvittava ominaisuus on se, että jos mä teen uuden negatiivisen siitä, niin sitähän pitäisi olla takaisin positiivinen. No senhän tämäkin toteuttaa, jos mä vaihdan etumerkin uudestaan, niin silloinhan se tulee +3. Jos mä tähän teen uudestaan se etumerkin vaihon, eli vaihan kaikki pitit päinvastaisiksi, niin siitähän tulee +3 takaisin. Ei ole varmasti oikein. Eikö siis mitä? No kuka sinne tommosen meni? Joku fuksi kirjoitti sinne tommosen. No siitä saa kyllä karki. Ilman muuta. Koitapa itse tehdä ja selittää samalla, niin eihän se mitään tule tästä hommasta. No sitten se, mitä oikeasti käytetään nykymaailman tietokoneissa, on semmoinen, että jos mä haluan negatiivisen luvun, niin mä teen sillä tavalla, että mä otan sen positiivisen luvun ja vaihan sen positiivisen luvun kaikki pitit päinvastaiseksi. Ja sen jälkeen lisään siihen vielä 1. Eli jos mä lisään tuohon 1, niin 1:nhän on ton näköinen. 1:nhän on ton näköinen, eli nyt kun mä lisään 1, niin siitä tulee sitten tulee sitten tuon näköinen. Noin. Ja nythän se toivottava ominaisuus siitä, että nyt jos mä haluaisin tästä, eli tämä nyt on se -3 siellä, tuo on-merkki on vähän väärässä paikassa, eli tämä on se -3 nyt sitten, mitä sillä käytetään. No, mitä jos mä tälle yritän uudestaan tehdä sen negatiiviseksi muuttamisen, niin siitä pitäisi tulla +3. Eli kaikki piti päinvastaiseksi, eli noin, ja sitten ynnään siihen ykkösen vielä, niin sitten se tulee tommonen. Eli tässä toimii se yksi tärkeä ominaisuus. Samalla tavalla. Teillä on demotehtävänä näissä sikana harjoituksia, eli nyt teette itse näitä samoja temppuja siellä. No sitten nyt erittäin toivottavia ominaisuuksia olisi, että se negatiivinen luku toimisi sillä tavalla, että jos mä ynnään positiivisen ja negatiivisen luvun. Eli kokeillaanpas nyt, mulla on tuossa -3 ja otetaan vaikkapa +4. Eli nyt mulla on -3 ja +4. Niin nyt kun mä ynnään nämä keskenään, niin mähän toivottavasti saisin +1. Eli ihannetilanteessa se laskutoimitus toimii suoraan. Eli tuohon tulee 1 + 0 = 1, tuohon tulee 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 0, ja lähtee 1 muistiin. Ihan samalla tavalla kuin 5 + 5 = 10 järjestelmässä, niin tulee 0 ja lähtee 1 muistiin. 1 + 1 = 0, ja sitten lähtee 1 muistiin. Ja mikä meillä on täällä, niin tämähän on +1. Eli tässä automaattisesti mitään miettimättä, kun me tehdään tämä 2 komplementti, eli tätä on fiksut ihmiset miettinyt joskus aikanaan, eli vaikka se tuntuu hölmöltä tämä negatiivinen luku tälleen tehtynä, niin se toimii automaattisesti kaikki asiat. Ja nyt sitten saatte vielä tehdä siellä demotehtävissä havaintoja, että tässä automaattisesti pystyt jopa näkemään, milloin laskutoimituksessa menee väärin. Tämä on hieno keksintö, mutta mä toivon, että siellä demotehtävissä teette itse niitä havaintoja, niin opitte jotakin. Ne, mitkä ei tykkää binääriluvuista, niin tehkää joku muu demotehtävä. Laskutoimituksen tuloksena muuttuu lippuja, jos me puhutaan prosessorin lipuista. Tämä on enempi Paavon kurssiasiaa sitten. Olen kyllä muutellut niitä lippuja ihan riittävästi elämäni aikana, mutta mä en tätä kurssia kiusailla prosessorin semmoisella yksityiskohdilla. Muita kysymyksiä? Se oli hyvin alkanut se demo-homma teillä nyt, jatkakaa sitä samaa demo-hommaa, teette ahkerasti niitä demoja, niin. Mutta tänään tuli kaikki, mitä kurssilla tarvitsee osata. Me tehtiin aliohmia, silmukoita, taulukoita, eli kun ton hissukseen saatte haltuun, niin teillä on oikeasti se, mitä kurssilla tarvitsee osata.